Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Când doi se ceartă, oare cine câștigă? Disputa din PLDM dintre Viaceslav Ioniță și Valeriu Streleț.
Partidul liberal-democrat nu mai este unul consolidat, că în interiorul partidului au apărut grupe de interese care joacă pe cont propriu sau au ajuns să fie manipulate de către actori importanți.
Șicane sezoniere, cozile de la punctele de trecere de-a lungul liniei administrative între raioanele din dreapta și stânga Nistului și dicționar muzical semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Externe Natalia German a spus că săptămâna aceasta o delegație guvernamentală moldoveană va merge la Moscova să discute starea relației bilaterale, inclusiv recentele restricții comerciale impuse Moldovei de Federația Rusă. Într-un interviu acordat Europei Libere, German a spus că această deplasare dovedește că Chișinăul rămâne deschis dialogului cu Moscova. Tot astăzi, șeful Agenției Fitosanitare Rusești, Rosselhoznadzor, Alexei Alexeienko, a sugerat că Moscova ar putea aplica restricții suplimentare importurilor de fructe din Moldova, Polonia și Olanda, după descoperirea în loturi venind din acele țări a dăunătorului numit Molia Orientală. Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a spus că în lumina embargoului rusesc asupra unor produse agricole din Republica Moldova, Comisia Europeană propune dublarea contingentelor de export fără taxe vamale pe piața europeană pentru mere, prune și struguri de masă din Republica Moldova. Potrivit relatării corespondentului Europei Libere la Bruxelles, cotele pentru exporturile moldovene se vor dubla față de cele negociate în acordul de liber schimb semnat la 27 iunie și vor rămâne valabile până la sfârșitul anului 2015. Statele Unite au spus că autoritățile moldovene asigură în general libertatea credinței, dar ortodoxia se bucură de tratament preferențial în dauna altor religii confruntate în societatea moldoveană cu discriminarea și neînțelegerea. Aprecierile sunt cuprinse într-o nouă ediție a raportului Departamentului de Stat lansat luni 28 iulie la Washington cu participarea secretarului de stat John Kerry. În capitolul despre Moldova sunt notate dificultățile pe care le au credințele minoritare, martorii lui Jehova, musulmanii, evrei și alții, care au continuat să fie supuși discriminării, abuzurilor fizice și verbale, mai ales în mediul rural. Autoritățile locale au cooperat adesea cu preoții Bisericii Ortodoxe Moldovene pentru obstrucționarea activității altor grupări religioase, se arată în raport. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a repetat chemarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite la armistițiu în Orientul Mijlociu, unde luptele au reizbucnit astăzi după o scurtă acalmie. Surse palestiniene au spus că un bombardament israelian ar fi ucis mai mulți copii în Gaza, iar Israelul a anunțat că un obuz lansat din fâșia Gaza a ucis 4 civili israelieni. Israelul a negat că uciderea copiilor palestinieni ar fi fost opera aviației sale militare, spunând că de vină au fost rachete lansate greșit de militanții Hamas din Gaza. Franța a spus astăzi că este gata să primească creștini din nordul Irakului, care au fost avertizați de militanții islamiști să se convertească la islam sau să plătească un fel de tribut religios dacă vor să scape cu viață. Oferim ajutoare celor care au fugit în Kurdistan din cauza amenințărilor. Suntem gata, dacă va fi nevoie, să oferim azil pe teritoriul Franței, au spus astăzi miniștrii de interne și externe din Franța.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră, pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org și pe Facebook. În an electoral nu există vacanță politică, nici măcar vara în vacanța parlamentară. Așa că bilanțul ultimelor luni de activitate a fracțiunii PLDM în Parlament s-a transformat într-un duel public între șeful fracțiunii PLDM, Valeriu Streleț, și colegul său de fracțiune, Viaceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Ioniță a acuzat guvernul că pachetul de lege adoptat săptămâna trecută prin asumarea răspunderei ar conține, citez, scheme de delapidare a banului public. Streleț l-a acuzat în schimb pe colegul său de partid că ar face jocurile omului de afaceri, Viaceslav Platon. O dispută care s-ar putea rezuma simplu la cine face joc cu cui și cu ce miză. Mai multe de la Ala Ceapai.
Deputatul liberal-democrat Veceslav Ionit a declarat că guvernul și-a asumat răspunderea pentru legi care ar conține scheme de fraudare a banilor publici, posibilul prejudiciu ridicându-se la peste un miliard de lei. Ionit s-a referit cu titlul de exemplu la legea privind gajul, care, în opinia lui, instituie un mecanism prin care firmele fantome vor putea lesne opera de lapidări de ordinul a 500 de milioane de lei anual. Ionit s-a angajat să prezinte și alte exemple care vor certifica acuzele sale. Deputatul liberal-democrat, care nu este și membru de partid, a mai spus că majoritatea acestor proiecte nu erau să treacă de comisia pe care o conduce, potențialele scheme de fraude urmând a fi detectate. În același timp însă Ionit a respins că guvernul a fost forțat să-și asume responsabilitatea pentru că pachetul de legi era blocat în comisie, așa cum a sugerat-o atât premierul Iurie Leancă, cât și liderul de partid Vlad Filat. Veceslav Ionit susține că liderul fracțiunii parlamentare liberal-democrate, Valeriu Streleț, ar fi responsabil de punerea în aplicare a tacticii de ocolire a comisiei de profil, astfel încât, potrivit versiunii lui Ionit, guvernul să apară cu imaginea lustruită, scoțându-se în față subiecte populiste, în dărătul cărora ar fi trebuit să fie ascunsă marea escrocherie.
Vedeți voi, parlamentul este rău, nu poate vota, nu are capacitatea și vine guvernul cu un făt frumos în față, salvează națiunea, pensionarii își primesc pensiile, profesorii își primesc salariile. Eu o văd asta ca clounadă, e un PR ieftin, dar dacă poporul îi place lucrul ăsta, îi lasă, rămâne Ionită rău, în schimb dejarul crește.
Liderul fracțiunii PLDM, Valeriu Streleț, a respins criticile colegului său de fracțiune, spunând că declarațiile lui Ionită ar fi deplasate și false.
Încerc să înțeleg motivele care l-au determinat să formuleze declarațiile care le-a făcut. Poate din oboseală, poate din dragoste platonică, poate din decepție, dezamăgire că n-a reușit să-și onoreze comanda patronului.
Streleț a lăsat să se înțeleagă că Ionit ar face jocurile unui cunoscut manager de fluxuri financiare cu afaceri la Moscova, Veceslav Platon, acuzat de liderii coaliției că ar fi încercat să corupă deputați cu scopul de a destrama majoritatea și a împiedica ratificarea acordului de asociere. Nu este deocamdată limpede cât de întemeiate sunt bănuielele sonorizate de deputatul Streleț. Mai mulți analiști au remarcat însă în repetate rânduri gesturi și acțiuni ale lui Veceslav Ionit de natură să fie talmăcite ca fiind partizane. Reacționând la afirmațiile deputatului Veceslav Ionit, premierul Iurie Leancă, prin purtătoarea sa de cuvânt Liliana Vițu, a reiterat că pachetul de legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea a fost elaborat în strânsă colaborare cu donatori străini și că a întâmpinat rezistență în comisia condusă de Ionit. Duielurile de declarații au fost comentate pe o rețea de socializare și de fostul premier Ion Sturza, care printre primii a sugerat că un blocaj din coaliția de guvernare a forțat guvernul să-și asume răspunderea pentru pachetul de legi, ipoteză pe care partidul premierului Leancă a încercat să o dezmintă din răsputeri. Citez, suntem martorii unui război oligarhic transpartinic pentru redistribuirea zonelor de influență și banilor publici, a afirmat fostul premier în mesajul său, îndemnând decidenții să creeze o comisie independentă care să examineze pachetul de legi prin prisma coruptibilității și interesului public. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Iar Vasile Bodnaru a încercat tocmai să tălmăcească disputa străleționiță cu ajutorul analistului Igor Boțan.
Înseamnă asta cumva că și în Partidul Liberal Democrat se așteaptă transfugi care să șubrezească poziția partidului?
Aceasta înseamnă că Partidul Liberal Democrat nu mai este unul consolidat, că în interiorul partidului au apărut grupe de interese care joacă pe cont propriu sau au ajuns să fie manipulate de către actori importanți.
Dar noi o premieră, să ne amintim de plecarea lui Mihai Godea, Alexandru Tănase?
Atunci au fost probleme de alt gen, au fost neînțelegeri legate de apropierea alegerilor locale și principala problemă care a stat la baza acelor plecări s-a referit la modul în care trebuia să fie desemnată candidatura pentru funcția de primar de Chișinău. Deci a fost un conflict intern care a avut la bază decizii politice. Aici avem un conflict foarte, foarte periculos legat de reforma sistemului judiciar, de reforma sistemului bancar, sistemului de asigurări, conflicte foarte, foarte adânci la care se referă și ceea ce în 2011 a fost numit atac Raider și așa mai departe.
Deci, Veceslav Ioniță pornește un război fără șanse mari de a-l câștiga.
Veceslav Ioniță, din păcate, se apără, dar se apără de o manieră foarte inconsistentă și, așa cum am spus, pitorească. Explicațiile pe care le oferă societății domnia sa, chiar că sunt hilare, el are responsabilități și dacă vorbește despre acest pachet de legi pe care guvernul l-a aprobat asumându-și răspunderea, domnul Ioniță ar fi trebuit să explice și mecanismul de delapidare a banilor publici din buget. Domnia sa s-a referit la un
miliard. Dânsul a prezentat această schemă la președinție și la speakerul parlamentului.
Aceste explicații pentru președinție și pentru speaker deci sunt un lucru necesar, dar societatea trebuie totuși să înțeleagă de ce domnul președinte al comisiei a părăsit parlamentul înainte de a intra în vacanță această instituție foarte importantă, știind care este presiunea asupra legislativului înainte de vacanță și înainte de începerea campaniei.
Vi se pare convingătoare motivația asta că a vrut să fie odată în viață romantic?
Nu cred că e bine să discutăm problemele din familia domnului Ioniță. Dacă le invocă, probabil nu ar fi corect să nu-i dăm crezare, dar în postura pe care o are domnul Ioniță, el trebuie să cântărească foarte bine care sunt interesele publice și care sunt interesele de familie.
Dar suntem obligați să reacționăm la această acuzație gravă că prin ușa din spate s-a încercat refacerea unor companii fantome care vor mulge bugetul.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar știm că acest parlament este unul eterogen. Există fracțiune de opoziție, există chiar în cadrul coaliției de guvernare puncte de vedere care se bat cap în cap adesea. Este foarte straniu că niciuna din fracțiunile parlamentare nu a încercat să inițieze moțiunea de cenzură după ce guvernul și-a asumat răspunderea. Acesta este un indicator care ne face să credem că, din păcate, domnul Ioniță încearcă să-și apere, hai să zicem așa, imaginea și propriile interese, lucru care nu dă bine atât pentru domnia sa, cât și pentru fracțiunea pe care o reprezintă.
Autoritățile transnistriene au mărit controlul la punctele de trecere de la linia administrativă cu Moldova. Măsura, care include verificarea suplimentară a actelor de identitate și a mașinilor, a provocat rânduri imense la unele puncte de control. O situație care o repetă pe cea de anul trecut, tot din perioada concediilor de vară, dar care s-a produs la punctele de trecere transnistriene de la granița cu Ucraina. Lina Greu rezumă relatarea corespondentei noastre în regiune, Carina Maximova, care a vizitat punctele de trecere de la Bender, discutând și cu unii dintre cei care au stat îndelung la coadă.
Slujba работает хорошо, но это очень длинная регистрация.
Serviciile lucrează bine, dar procedura e foarte greoaie. Ar putea fi probabil computerizată așa încât oamenii și mașinile să treacă mai repede. După cum ne-au mărturisit mai mulți șoferi care stăteau la rând, locuitorii Transnistriei au început să călătorească mai des în direcția Chișinăului, deși înainte preferau orașul Odessa. Teritoriul Ucrainei nu mai este considerat acum lipsit de pericole. Rânduri imense de mașini se formează și la punctul de trecere Bender pe direcția Anenei Noi. În plus, autoritățile de la Bender au îngrădit cu blocuri de beton drumul de la Bender către satul Varnița, unde se află un alt punct de trecere. Un anunț afișat pe aceste blocuri spune că drumul este în reparație. La propunerea unui șofer, căruia în sfârșit i-a venit rândul la mica ferestruică a chioșcului de plastic, de a împărți rândul în două, unul pentru cei cu așa numita cetățenie transnestreană și altul pentru străini, funcționarul în uniformă a zâmbit și a răspuns arătând cu degetul spre portretul șefului administrației, Evgeni Șefciuc, aflat în spatele său. Iată lui, ce numie, spuneți-i tot ce aveți de spus. Eu sunt doar un executor. Între timp, o căldură de peste 30 de grade, oamenii în mașini, uneori și cu copii mici, sunt nevoiți să stea în plus 30-60 de minute pentru a ieși de pe teritoriul regiunii nerecunoscute. Eu aș fi lichidat această vamă și înregistrările. Nu știu, probabil cineva are nevoie de asta. În ciuda nemulțumirii oamenilor, se pare că nimeni deocamdată nu intenționează să schimbe situația.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De unde vin speculațiile cum că acordul de asociere cu Uniunea Europeană va bloca dezvoltarea economică a Republicii Moldova și a Transnistriei? O întrebare adresată de corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, expertului economic de la Chișinău, Viorel Chivriga.
Astfel de speculații au drept scop stoparea sau deturnarea cursului european a Republicii Moldova și, de fapt, e o rea voință a celor care speculează, care vin cu falsuri, care vin cu mituri, privitor la ceea ce înseamnă acord de asociere, la ceea ce înseamnă viitorul Republicii Moldova. De fapt, acordul de asociere e o agendă a țării care prevede modernizarea economică și, de fapt, aici apar niște măsuri destul de concrete, măsuri de reformă în domeniile în care eram corigenți până acum. Aici aș putea să le enumer, deci anume domeniul competiției sau a concurenței, unde ne măcenăm de mai mult timp, dar nu avem rezultate, achizițiile publice, comerțul internațional, comerțul intern, măsurile sanitare, fitosanitare, unde avem carențe foarte mari și, de fapt, ceea ce prevede acordul de asociere, inclusiv acordul de liber schimb, sunt niște pași pe care trebuie să-i parcurgem rapid pentru a ajunge la o treaptă care prevede o Moldovă modernă, o Moldovă unde este înregistrată performanță, practic, în toate domeniile vieții economice publice și, de fapt, e unicul drum pe care și-l poate permite Republica Moldova. Avem deja o perioadă de circa 24 de ani unde ne-am bărăcit pe același loc, necontabilizând rezultate mari în ceea ce facem. Și, de fapt, speculațiile apar și pe intern. Ele, eu cred că au un scop foarte bine gândit, unul camuflat, de a provoca o tensiune în societate și, probabil, ele urmăresc și unele rezultate care contravin intereselor Republicii Moldova la alegerile parlamentare din toamna anului curent și, de fapt, e o încercare de a stopa niște procese firești pentru țară.
Oficial din Federația Rusă au declarat de mai multe ori că semnarea de către Republica Moldova acordul de asociere va însemna pierderea Transnistriei. În condițiile în care și Ucraina a semnat și urmează să ratifice acordul de asociere cu Uniunea Europeană, în ce măsură regiunea transnistreană, care va fi prinsă practic între două spații care și comercial, și politic, și economic vor fi orientate către Uniunea Europeană, în ce măsură Transnistria poate să rămână dependentă de Rusia? Credeți că există posibilitatea dacă aia să se reorienteze către Uniunea Europeană?
Nu trebuie să uităm că, de fapt, în ultimii ani au loc niște schimbări și ele sunt de esență. Că vorbim de comerțul internațional, raioane din stânga Nistrului înregistrează deja exporturi cu mult mai mari în țările din Uniunea Europeană decât în perioada după criza care a avut loc în această regiune. Și, de fapt, cei din Transnistria, utilizând anume pârghiile care îi sunt date de Chișinău, își majorează exporturi spre țări cum ar fi Polonia, cum ar fi România. Nu trebuie să uităm că și dependența acestei zone față de Federația Rusă este diminuată acum în prezent, probabil că va fi diminuată și în continuare. Rusia e o țară care înregistrează deja grave probleme economice și o țară care o să aibă cu mult mai puține pârghii pentru a menține această zonă în zona ei de influență. Pe de o parte conflictul din Ucraina, pe de altă parte limitarea arealului în care această regiune poate să vină anume cu niște pași care ar permite menținerea în zona de influență a Federației Rusă. Subvențiile rusești sunt la ele acasă, dar, de fapt, Federația Rusă acum întâmpină probleme destul de mari de ordin economic. Cei din zona transnistreană întâmpină mari probleme și în comerțul internațional, neavând posibilitatea de a tranzita aceeași Ucraina și, de fapt, și acordul de asociere, venind cu o șansă pentru ei, în același timp vine cu niște condiții foarte dure. Deci agenții economici din Transnistria au o perioadă pentru a se determina. Deci aici, eu cred că arealul este unul destul de limitat și în această regiune, cu încetul, va reveni normalitatea.
expertul economic Viorel Chivriga, intervievat de Lina Grâu. Republica Moldova se pregătește de o lege dură antitabac. În Parlament a fost aprobată în prima lectură legea care interzice în totalitate publicitatea pentru tutun, restrânge drastic vânzarea țigărilor și mai ales fumatul în locuri publice. Ce șanse are legea să fie aplicată, dar mai ales respectată, când vine să dea peste cap atâtea obiceiuri, fie ele și nocive? Azi dimineața, Europa Liberă l-a avut ca invitat pe expertul Gennadie Turcanu, coordonator de programe la Centru pentru Politici și Analize în Sănătate.
Domnule Turcanu, ultima dată când am discutat la acest microfon subiectul respectiv era prin luna februarie, dacă vă amintiți, și constatam exact Atunci împreună că legea se împotmolise în drumul de la guvern spre Parlament. Iată că s-a întâmplat totuși, legea a trecut deja de primă lectură în Parlament. În primul rând, vorbim despre o lege, așa cum și-au dorit-o reprezentanții societății civile, dumneavoastră în particular, sau a reușit totuși industria tutunului să încline cumva balanța în favoarea sa, adică să obțină modificări care să-i altereze legii, conținutul în măsură în care să nu mai fie ceea ce a fost?
Da, industria tutunului a reușit să tergiverseze examinarea pachetului de legi privind controlul tutunului în Parlament și dacă legea a fost înregistrată la 4 februarie în Parlament, a fost nevoie de jumătate de an ca ea să fie aprobată doar în prima lectură, ceea ce înseamnă că, de fapt, deputații au tergiversat aprobarea legii. Doar și aici se poate lămuri doar faptul că aceasta au făcut-o numai la solicitarea industriei tutunului, care în toată lumea tergiversează aprobarea legislației.
Dar la conținut aveți obiecții?
Problema este că în prima lectură legea se aprobă în varianta care este transmisă de guvern. Așa că ceea ce au făcut deputații acum în luna iulie, asta nu înseamnă nimic. Ei puteau să facă acest lucru și în luna martie, să aprobe legea în prima lectură și pe parcursul acestor luni trebuiau de venit cu modificări și de propuneri de completare a legii pentru a doua lectură, pentru că acolo se fac, într-o a doua lectură se fac modificările și completările, dar nu în prima lectură.
Ba și în comisii se pot face anumite modificări substanțiale.
În comisiile se pregătesc modificările pentru a doua lectură și în toată această perioadă au avut loc dezbateri în comisii, care au fost dezbateri organizate transparent în unele comisii. Unele comisii au examinat proiectul de lege fără a invita a face dezbateri publice proiectul de lege, dar s-a văzut că se vine cu modificări de a spre micșora sau de a sufoca eficiența prevederii legii. În special, una din cea mai mari și importantă prevedere a legii este asigurarea spațiilor închise 100% libere de tutun și am văzut că chiar și în Comisia Sănătate, chiar președintele Comisiei nu este de acord cu acest lucru, ceea ce înseamnă că A fost o interferență a industriei tutunului în acest sens, pentru că toate țările lumii care au primit asemenea legi s-a demonstrat că unica și cea mai bună măsură de protecție de fumul de tutun este asigurarea spațiilor 100% libere.
Deci aveți îndoieli că această prevedere importantă va ajunge în textul final al...
Da, există riscul că această prevedere să ajungă în textul final și atunci nu este nicio diferență de noul pachet de legi și actuala lege care este în vigoare. Pentru că actuala lege deja ea prevede restricții parțiale privind fumatul în spațiile publice închise. Ceea ce nu se execută, ceea ce nu poate fi implementat și sunt foarte mari costurile de realizare așa ceva și eficiența este zero.
Gennadi Turcanu, coordonator de programe la Centru pentru Politici și Analize în Sănătate, intervievat azi dimineață de Liliana Barbăroșe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de muzică semnat de Lucian Ștefănescu.
Sebastian Spanache pian, Șanto Ceaba contrabas, Radu Piloi tobe, alcătuiesc împreună din toamnele 2011 Sebastian Spanache Trio și locuiesc la Timișoara. O trupă din generația tânără a muzicienilor români de jazz, care nu mai lasă loc de nedumerii în fața unui adevăr simplu. Jazzul românesc a ajuns în elita internațională a genului. La începutul anilor 1990, regretatul Johnny Răducanu îi mărturisea celui care vă vorbește acum că nu mai are nicio speranță în ce privește jazzul din România. Știam amândoi atunci că sub comunism libertatea nu fusese destulă pentru ca jazzul să stea pe picioarele lui cu adevărat, adică în chip profesionist. Așa cum la început de capitalism, libertatea părea prea haotică pentru ca jazzul să supraviețuiască tot așa, în chip profesionist. Iată însă că a supraviețuit și s-a întrupat într-o sumedenie de muzicieni și trupe care cântă mult, acasă și în străinătate, și cântă bine. Modelul care pare că se aude din prima la Sebastian Spanache Trio este Esbjørn Svensson, regretatul pianist suedez. Deși nu sunt sigur că e vorba atât de un model, cât mai mult de un anumit sunet, folosit între mulți alții și de Svensson, un sunet compact, viguros, în care spațiul sonor dintre instrumente este redus la limită. Un sunet diferit de cel al lui Aleximu sau al lui Jafer Youssef, de exemplu, care pare amândoi să prefere spațiile sonore largi, aerisite. Aleximu și Sebastian Spanache Trio au însă ceva în comun. Le place să spună povești. Sunt scriitori cu muzica lor, spre deosebire de Jafer Youssef, care pare mai mult că pictează fresce cu vocea sa de muezin. Piesa pe care o ascultăm, Smoke and Mirrors, apare pe albumul A Pasha's Abstinence, lansat de Sebastian Spanache Trio la 20 aprilie 2014.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei.
Tema principală principal la aceste ediții revistei Oase Moldova este organizarea și petrecerea exercițiului tactic sub Cerșeni în 2014 de către Armata Națională, exercițiu care a avut loc la Centrul de Instrucție a Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți. Concluziile comandantelor unității militare din Bălți, dar și a comandantului armatei, este că militarii implicați au făcut față tuturor cerințelor, astfel cu pregătirea necesară vor merge în zona de securitate a Republicii Moldova, unde vor activa pe post de pacificatori. Apropo de pacificatori, mâine este ziua Forțelor de Mijlocire a Păcii, iar în același număr de revistă mai publicăm și un articol interesant despre Andrei și Ion German, doi militari în termen și ambii îndeplinesc serviciul militar în aceeași zonă de securitate, fiind pacificatori.
A fost Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea acestei emisiuni, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.